Азатлык радиосу сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 6 май сишәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Мьянмарда көчле давылдан 22 меңләп кеше һәлак булды. Владимир Путин президент Канафиев белән хушлаша. Мәскәүдә мәктәп укучыларын төнгә калучы кичке мәдәни чараларга җәлеп итү тыела. Башкортстан парламентында мәктәпләрдә региональ компонентны бетерүгә ризасызлык күтәрелә. Мьянмарда атна ахырында көчле давыл булып узды. Тропик циклон үз көчен югалтып Тайландка таба юл тотканда, аның Мьянмарга китергән зыяны әле яңагына бәяләнә башлады. Рәсмиләр афат вакытында үлүчеләр санының 22 мең кеше булуын белдерә. Тагын меңнәрчә кеше афатта югалган. Халыкара ярдәм оешмалары бу илгә ярдәм җибәрә башлады. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Күчле җил давылы атна ахырында Мьянмарның көньягын урап алды. 3,5 метр биеклектәге давыл сәгатькә 190 чакрым тизлектә юлына нәрсә килеп чыкса сибереп алды һәм дистәләгән миннән артык кешенең гомерен өзде. Мьянмар дәүләт министры сүзләре белән тасвирләгәндә афет вакытында халык кая кашарга да белмәде. Әлеге афет гадәттә ишенә бикләнеп яшәгән каты куллы гаскәри хакимиятне дә чарасыз хәлдә калдырган булса кирәк ки, дәүләт телевидениесе чит ил ярдәмнәрен бик теләп кабул ителәчәген белдерде. Мьянмар хөкүмәте афет төбәгендәге төзекләндерү һәм ярдәм итү өчен дә мөмкин булган кадәр гайрәт күрсәтергә тырыша. Халкыбыз ярдәмгә мохтаҗ шушы көннәрдә башка илләрдә булыша алсайды, без шат булыр идек. To our country while our people are in emergency need. Ярдәм шуннан да бик кирәкле. Берләшкән Милләтләр Оешмасының дөнья ашамлык программа сүзчесе Паул Расли белдерә. Беренче карашка ярдәм төркеме хәбәр итүенчә, йөзләгән мин халыкның хәзерге вакытта сыенырга урыны юк. Дирасли, хәмисти.
In some areas our teams reported that up to 90% of roofs.
Кайсы бер җирләрдә өйләрнең 40%-ның я түбәләре, яисе диварлары җил тәэсирендә җимерелгән хәлдә. Җилдә зыян күргән өйләрнең ишелү ихтималы бар. Бу андагы өлкән кешеләргә, бигрәк дә балалар белән афат вакытында яраланган кешеләргә зур куркыныч тудыра. Шуңа бу кешеләргә сакланып калырга урын, ишәргә су һәм кичекмәстән ашамлык ярдәм кирәк. Immediately getting prepared foods and safe drinking water. Хәзер Мьянмар өчен ярдәм җибәргән илләр саны арта бара. Бүген Тайланд бер ярдәм мушкышын башкала Янгонга җибәрде. Hindistanda şatır hem başka aşığış yardımlar təmin etər işin Mianmarga 2 köymə jibərilişəgin bildirdi. Körşi illərdən qala Yoruba Birliği həm Qıtayda yardım jibərirgə vaqdə itdi. Dünya Oşamlıq Programı şiklengən küləmdə olsa da yardımlərin jibərə başladı. Ləkin yullarının buzıq buluğu həm taşıqlar səbəbli, kirəkən jirlərgə yardım jitküzü bik məşaqqatlişgə vərilə. Şuluq vaqıtta afətinin tağın bir ziyanı ilinin işindən kübrək çitdə. Илләргә кагыла. Дүгене чит илләргә саткан Мьянмарда хәзер афет нәтиҗәсендә дүге кырларындагы зыян сәбәпле әле алга таба җитештерелгән дүгенең үзенә җитмәве куркынычы яны. Райзли афәттә күп кенә кырның зыян күрүе турында белдерә. Мьянмарның зыян күргән җирләренең 6 айга якын ашамлык ярдәме белән тәэмин итәргә кирәк булачак. Хәзер сорау моннан соң Мьянмар үз халкын тукландырып, чит илләргә ашамлык сатуны дәвам иттерә алырмы? Сирланка белән Бангладеш Мьянмардан түге сатып алу турында күптән түгел килешү имзалаганнар иде. Афәттән соң уңыш вакыты җиткәндә бу илләрнең Мьянмардан түге сатып алу ихтималы хәзер ге вакытта билгесизлек астында кала.
Сишәмбе Русияда бик үзенчәлекле көн булды. Күп кенә халыкның мәхәббәтен яулаган Владимир Путин президентлыгының соңгы көнен үткәрде. Чәршәмбедә ил дилбегәсен ул үзенең шәкирте һәм якын тарафдары Дмитрий Медведевка тапшырачак. Кәрим Камалны тыңлагыз.
Тапшыруын тапшыра да, әмма гамәлдә Путин еллар буе күнеккән хакимияттән алай тиз генә ваз кичә алыр микән? Төп сорау хәзер шул. Кайбер белгечләр бар нәрсә шуны күрсәтә ки, Путин ил белән идарә итүен хөкүмәт җитәкчесе урыныннан дәвам итәчәк дигән карашта тора. Дүшәмбедә Владимир Путин хөкүмәт әгъзалары белән президент вазифасында соңгы утырышын үткәрде. Бу үзенә күрә хушлашу кебегрәк бер нәрсә булыр дип көтелсә дә, сүзендә киләчәк турында барды.
Впереди большая напряженная работа. Уверен, что все к ней готовы. Уверен, что мы добьемся намеченных целей.
Алда зур вә киерен кешеләр тора. Барыгызның да моңа әзер булуына иманым камил. Билгеләгән максатларыбызга ирешербез дип уйлыйм ди. Путин киләчәктә дә хакимиятта калуына ачыктан-ачык ишара ясап. Шуңа да шәршәмбе Мәскәү кирмәнендә узачак тантана күпләргә күз буяу чарасы буларак кына күренә. Халык тарафыннан Путинны яклау һаман да зур, һәм ул киләчәктә дә идарә дилбегәсен үзендә калдырыр дип көтелә. Heritage Foundation-ның Мәскәүдәге үзәге мөдире Евгений Волк Путинның хакимиятен китеп тә анда калырга тырышу хакында шик юк дип исәпли.
Я думаю, что в реальности ни о каком реальном переходе говорить невозможно.
Чынбарлыкта биредә бернинди дә шин күчеш турында сөйләп булмый. Путин тарафыннан тизелгән бар хакимият буыннары да кала бирә. Алай гына да түгел, Путин премьер-министр булып та президент вәкаләтләрен үзендә калдыру, үзен яңа президентка карата ныгыту өчен бар мөмкин чараларында күрде ди Евгений Волк. Шул чараларның соңгысы Путинның хәзер инде төбәк җитәкчеләрендә элеккеге төсле президентка түгел, ә премьер-министрга барып кую турындагы фәрман чыгаруы. Хәзер аларның эшләре хөкүмәттә бәйләнәчәк, чөнки еллык хисапларын төбәк җитәкчеләре нәкъ менә шунда җибәрергә тиеш булачак. Үзе белән хакимият баганасын кырган һәм үзенә тугры булып калган кадрларны Путин әкренләп хөкүмәткә күчерә башлаган иде инде. Аның хакимияттә калырга теләве Мәскәүдәге Карнеги үзәгеннән Алексей Малашенкода да шигу ятмый.
I think that the best way, the best method for Putin is to tie hands to Medvedev. Of course,
Путин өчен иң кулай, иң атышлы юл ул Медведевнең кулларын бәйләп кую. Әлбәттә, аларның берсе дә моны ашыктан-ашык танымаячак. Һәм әлеге мантыкны дәвам итеп, без шуны да истә тоталабыз. Медведев президент урынында бар 4 елында үткәрмәскә дә мөмкин. Бәлкем дә Путин аны күпмедер вакыт үткәч алмаштырыр дигән фараз белдерә Малашенко. Яшрәк һәм заманчарак фикерләгән сәясәтче буларак, Медведев анда уеннарга бармаска да мөмкин әлбәттә. Әмма ул Путин белән берәр каршылыкка керсә, бу Медведев файдасына шишелмәс кебек күренә ди белгечләр.
Мәктәп балаларын төрле концерт чараларында катнаштыру гадәти күренеш. Аеруча җыр бию түгәрәкләренә йөрүче балаларны һәр даим чараларга чакырып торалар. Әлеге чараларның күбесе төнлә генә тәмамлана. Һәм әтиянисенең баласын килеп алырга мөмкинлеге булмаса, ул төнлә үзе генә кайтырга мәҗбүр була. Мәскәү мэриясе мәктәп балаларын кичке концерт чараларына чакыруны тыя. Ә Татарстанда бу турыда әле уйламыйлар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан мәдәният министрлыгыннан Зөлфира Салихова әйтүенчә, республикада балаларны күбрәк иртәнге чараларда гына катнаштыралар икән. Ә кичкә чыгыш ясарга тиеш булсалар, аларны һичшиксез ата-аналар каршы ала ди ул. Билгеле, барлык ата-аналар балаларын каршы ала алмаска да мөмкин. Мәскәү мэриясе балаларны яш үсмерләрне кичкә 10-нан соң концертларда катнаштыруны тыймакчы. Ягъни балалар ул вакытта өйдә булырга тиеш һәм шул сәбәпле 9-га кадәр алар үз чыгышларын тәмамларга тиеш дип саный. Яш үсмерләр өчен чыгучы ялкын журналы хезмәткәре Айсылу Галиева булай ди.
Мәскәү хөкүмәтенең ул тәкъдимен мин бик дөрес әйбер дип саныйм. Һәм әгәр дә әйтик мәсәлән бездә мәгариф министрлыгыннан шундый күрсәтмә бирелсә, бездә дә ул әйбергә игътибар итәрләр иде һәм ул тормышка ашмастай нәрсә түгел. Бер укытучыга гына йөкләп җибәрәсең икән 20-30 баланы, ул аларны өйләренә таратып бирергә тиеш була микән соң? Менә аларның бик һәр берсен үйенә кайтарып җиткерергә кирәк, һәр берсен илтеп урнаштырырга кирәк. Урамда алар белән нәрсә булмас та, алар нәрсәгә юлыкмаслар.
Диде журналист Айсылу Галиева. Мәскәүнең барлык күңел ачу үзәкләре җитәкчеләренә балаларны катнаштырмау турында йөкләмә биреләчә икән. Ләкин мондый тыюлар инде беренче очрак кына түгел. Моннан 4 ел элек тә Мәскәү шәһәр думасы депутатлары инде бу хакта канун кабул иткәннәр иде. Аерым алганда бәлек булмаганнарны үзләрен генә җәмәгать урыннарына тенлә кертүне тыю өчен. Ләкин бу карар үтәлмәгәч депутатлар узган елны аның вакытын озайттылар. Ягъни сәгать кичке 11-дән 16 яшкә кадәр баланы кертергә ярамый диелде. Җаваплылык исә нәкъ күңел ачу җитәкчеләренә булачак. Алар штрафка тартылачак ди. Ләкин бу канунның да кагазда калуы гына мәгълүм. Мәскәү мэриясының яңа тәкъдимләре дә файда китерүе бик шикле. Казанда да балалар кайдадыр чыгыш ясагач, күбрәк аларны ата-аналар каршы ала. Мисал өчен Казанда яшәүче Люция Гарафетдинова кызы Алияны биюгә йөртү өчен махсус җайлы булган эшкә урнашкан.
Кызга 12 яш. Баруын үзе генә бара инде, юлына акча бирәм дә үзе генә бара, автобуска утырып. Ә менә кайтканда инде 5 ел менә шундый эшләсәм, свободный график белән. Именно кызны йөртер өчен. Кеше итәсе килә бит инде баланы.
Ә менә башка ата-аналар ничә каршала алмаучыларның бардыр бит
инде. Каршала алмаучылар да беләсезме, җайлыйлар. Кайсының әбисе, кайсының бабасы, кайсының күршесе, менә как-нибудь шундый кирәк булып зырстагларны. Ә безнең основной группа 11 яшьтән 15 яшькә кадәр балалар. Ә зураклар үзләре генә йөри. 14 яшьлекләр, 15 яшьлекләр үзләре генә. 11-12 яшьлек балаларны инде бәрбер кем дә булса каршы алырга тырыша. Концерт часы була дип әйтмим инде. Менә шул март аенда бер була инде ул. Яннары июнь аенда класс концерты инде. Менә 9 майда парадта инде. Минем кыз инде бер ничә тапкыр, бер 4 тапкыр катнашты концертта.
Люция Гарафетдинова әйтүенчә, алрак яшьтәгеләр үзләре генә йөри чараларга. Билгеле булганча, күптән түгел Бөгелмәдә 14-15 яшьлек ике кызны үтерделәр. Икенче авылдан дискотекадан кайтканда. Гомумән, шәһәр җирендә балаларны ата-аналар каршы алса, районнарда, авылларда яшүсмерләрне каршы алу гомумән гадәткә кермәгән. Хәзер мәктәпләрдә оптимальләштерү сәбәпле укучылар икенче авылга йөреп белем алырга мәҗбүр. Кыш көнне көннәр иртә караңгыланганны исәпкә алганда, инде укучылар мәктәптән кайтканда көн кичкә алмашкан була. Шулай ук юлда төрле хәл килеп чыгуы да бик ихтимал.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәмәттин сәламли.
Русиядә яңа сайланган президент Дмитрий Медведевның инаугурация вакыты узуга бер көн калды. Бүген күп кенә басмаларда шәршәмбе узачак бу чараның тәртибе бәйнә-бәйнә сөйләнде. Шулай ук сәясәтчеләр бу көнне Владимир Путинның да премьер-министр вазифасына рәсми билгеләнер дип көтелә. Русиянең җәмәгатьчелек фикерен тикшерү үзәге мәгълүматларына караганда, Медведев президент булгачтан ук аның популярлыгы үсә башлый. Путинныкы киресенчә, бу турыда сәясәт белгечләре дә фараз кыла. Русия Дәүләт Думасында исә барлык депутатлар да Путинны премьер-министр итеп күрергә теләми. Беренче чиратта бу КПРФ фиркасыннан булган депутатлар. Шушы көннәрдә илнең коммунистлар фиркасы башлыгы Геннадий Зюганов белдергәнчә, Путин премьер булганчы Дума депутатлары белән очрашып сөйләшергә тиеш. Әмма ничек кенә булмасын, Думадагы КПРФ фиркасы депутатлары Путинның премьер булуына һәрвакыт каршы булачак дип белдергән ул.
Азатлыкта Казан авазы.
Белгечләр әйтүенчә, соңгы арада Татарстанда яшүсмерләр үлеме күбәйгән. Балалар суга да бата, кар астында да кала, төрле җинаятьчеләр тарафыннан да үтерелә, ахыр чиктә үз-үзләренә дә кул сала. Атна башында тагын шундый бер тетрәндергеч хәл булды. 3 май көнне Дәрбишләр бистәсе тимер юл станциясе янында ике кыз баланы поезд бәреп китә. Кызларның куен дәфтәрендәге язуларыннан күренгәнчә, тикшерүчеләр бу хәлне үз-үзләрен үтерү очрагы дип бәяли. Яшьләрнең язган соңгы сүзләре ул Германияның бер җыр төркеменә мәхәббәтләрен аңлату. Белгечләр әйтүенчә, бу кызлар билгеле бер агымга табынган. Әмма тикшерүчеләр моны гадәттән тыш хәлдә булырга мөмкин дип саный. Чөнки охшаш вакыйганың моңа кадәр булганы бар икән инде. Тимер юлының бу өлешендә поездлар ике яклап килә икән һәм күп очракта берсен үткәнен көтеп торганда икенчесенең килгәнен сизмичә һәлак була кешеләр. Әлегә бу эш тикшерелә.
Азатлыкта Казан авазы.
Душанбе үзенең эш урынында йөрәк туктауыннан Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгының реабилитация үзәге җитәкчесе, Дәүләт Шурасы депутаты Шамил Каратай вафат була. Татар җәмәгатьчелеге аны танылган табиб, медицина университетында кафедра җитәкчесе булуы белән беррәттән оста сәясәтче буларак та таный.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Соңгы елларда Казан Кирмәне тирәсендә төзелешләр баруы баш калалыларны артык гаҗәпләндермәде. Баксан, бу кырылмалар тарихи һәйкәлнең күренүенә комачаулы икән. Бу хакта Россвязь охран культурының Татарстандагы идарәсе ЮНЕСКО таләпләренә каршы килә дип чаң сукты. Ни өчен моңа кадәр бу проблема турында сөйләмәгәннәр? Һәм алга таба Кирмән тирәсендә йортлар төзелерме? Наил Алланның язмасы әнә шул хакта.
Бу көннәрдә мөхтәрәм тыңлаучылар, Татарстан халкы Казан Кирмәне ЮНЕСКО исемлегеннән төшеп калачак икән дип шау бетә. Бу хакта газета битләрендә мәкаләләрдә басылды. Россвязь охран культурының Татарстан бүлеге башлыгы урынбасары Салават Садырдинов әйтүенчә, әлегә бу хакта алаюк хәвефләнергә иртәрәк. Иртәгә үк ЮНЕСКО комиссия тикшерергә килү турында хәбәр дә юк. Шулай да итекләрне җыярга вакыт җиткән икән. Казан Кирмәне ЮНЕСКОның кызыл исемлегенә керергә мөмкин.
Кирмәҗанда высотный иле строить целях, ЮНЕСКОдан комиссия килеп, аны может красный шун так называемый специальный списокка предупреждение сыла. Сезне предупреждать тебе, если сез анда тамасагыз, анда я белән эшләй, без сезне төшерәбез списоктан.
Ди Салават Садырдинов. Казан Кирмәненең уң ягында ук антика ширкәте бик кыйммәтле йортларның өченчесен төзеп бетереп килә инде. Казанда эленгән зур баннерлар хәбәр итүенчә фатирларның соңгылары сатыла. Бу йортлар белән Казан Кирмәне арасындагы урында тагын бер зур төзелеш булачагын белдереп субайлар кагалар. Монда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы бинасы булачак. Россвязь охран культура бу проблемалар турында Татарстан президенты һәм хөкүмәткә махсус хатлар җибәреләчәк дип белдергән иде. Күрәсең, шау-шу тугач эшләр зурга киткән ахыры.
Кабинет министрдан кешеләр килде инде, сөйләшә башлады. Андый хат хәзер бит уже кирәкми. Тәнсе белә, безгә звонить итәләр. Менә ул бит республика эшләтергә тиеш. Компромисс табып була инде, карарга кирәк.
Ди Салават Садырдинов. Ни өчен бу шау-шу Кирмәннең борын төбендә үк субайлар сугыла башлагач кына туғансың? Баксаң, ЮНЕСКО таләпләренә күрә 2004 елда ачылган Мираж кунакханәсе дә 2002 елда беренче кунакларын кабул иткән Парус ресторанында шул ук елны сафка кергән мәдәни күңел ачу үзәге пирамидада төзелмәскә тиеш булган. Кирмән ЮНЕСКО исемлегенә 2000 елның 30 ноябрендә үк кертелгән иде. Әгәр дә Россвязь охран культурының Татарстан идарәсе 2008 елның февраль башында эшли башламаган булса, Кирмәннең саклау өлеше дип аталган урынга тагын әллә ниләр төзелә башлаган булыр иде мөгаен. Идарә вәкиле Салават Садырдинов белдерүенчә, алар канунларның үтәлешен тикшерүче оешма гына. Халыкара таләпләр буенча ЮНЕСКОның дөнья мәдәни мирасы исемлегенә кергән тарихи истәлеккә ия урын бөтен яктан да яхшы күренеп торырга тиеш. Аның тирәсендә яңа корылмалар төзү бөтенләй тыела. Бары тик моңа кадәр булганнарын гына төзекләндерү, ягъни сипләү рөхсәт ителә. Казан Кирмәне музей тыюлыгы мөдире урынбасары Айрат Сиддиков әйтүенчә, Окташ диварларга кадәр булган өлеш кенә алар җаваплылыгында. Бу хәлләрне ул шау-шу буларак кына бәяләде. Кирмән идарәсе бүгенге көнгә бу проблемага мөнәсәбәттә бернинди кисәтү дә күрсәтмә дә алмаган. Тыңлаучыларыбызда ЮНЕСКОда булу Кирмәнгә нәрсә бирә соң дигән сорау да тугандыр.
Бернинди файдасы, болай итеп әйткәндә, материал яктан юк, аның файдасы Кремль менә шул дөньядан танылган һәйкәлләр арасына керү буларак кына йогынтысы бар аның. Һәм менә шуңа таянып туристик җәлеп итүнең менә шул ягын гына әйтергә мөмкин.
Ди Айрат Сиддиков. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының Кирмән янында ук төзелеп килә торган бинасының хәлләре алга таба ничек булыр? Бу эшләргә министрлыкта Миңсәгыйр Нуретдинов җаваплы. Сишәмбе көнне министрлыкның матбугат үзәгеннән сез бүген аны тота алмассыз, ул төрле киңәшмәләрдә дип белдерделәр. Шушы бина мәсьәләсенә кагылышлы утырышлар икәнлеген дә кире какмадылар. Кирмән язмышы ничек төгәлләнер соң? Ул тирәдә тагын йортлар салынырмы? Тарихи корылма буларак саклану өлешенең чиге кайтышта билгеләнер.
республиканы полномочила бы у положение лана, охраны зоны лана, регулировать тега. Документ было имя зона охраны памяти. Она указ, блин, закон, блин, постановление, блин, утверждать таля.
Дей Россвязь охран культурының Татарстан бөлігі башлығы орын басары Салават Садырдинов.
Озатлық радиосы.
Дүшәмбі кешен Русияның бірінші каналында Андрей Малаховның «Пусть говорят» тапшыруында Қазанда ешевші милеттәшіміз Динары Сәләховыда қатнашты. Тапшыруының темысы «Мин түрі, әсін кімсің» деген. Узған тапшыруымызның бірісінде хабар еткені біше Динары Сәләхова Татарстан үш бірліклері федерациясында ішілей. Хәм Комсомольской правды газетісі өткерген фото бәйгесінде қатнашқаннан соң оны үштен олалар. Тапшырудан соң туған фикірлері білен Динары Сәләхова хабаршыбыз Гүлнар Шайхидинова білен ортақлашты.
Андрей Малаховның «Пусть говорят» ток-шоуы популяр тапшыруларының берсі болып санала. Әлеге тапшыруны әзірләушілер Динарының эротик рәсімдер бәйгісіндә қатнашқаны үшін үшінің қуылу тарихы білен қызықсынып, оны Мәскеуге шақыра. Иң юғары рейтингли тапшыруны алып барушы Андрей Малахов студияге Дәүләт Думасы депутаты Сергей Абельцев, отақлы кино артисты Александр Самойловны, көрнекле режиссер Виктор Мирешко, Виагра түркімінен қуып шығарылған жерші қызны эксперт белгішілер сифатында шақырған еді. Миллионлаған тамашашылар шеберлер бәйгісіне фото сүретін жібергені үшін Динары Сәләхованы Татарстан ішбірліклері федерациясында ішіліген орнынан кетерге мәжбүр ету тарихын тыңлады. Шунда оқ экранға Динарының бәйгіге жіберілген рәсімлері де көрсетілді. Экспертлардың фикірі ойырылды. Біреулер Динарының холық білен үшілей тұрған профсоюзы ұйышмасындағы мәғлімет өзегінің қолуы оның жетекшілері үшін хұрлық деп саны. Дәүләт Думасы депутаты Сергей Абельцев ісе, мұсылман традициялары кең таралған Татарстандағы ресми ұйышма вәкілі мұндай эротик рәсімге түшіп, дүнияға көрінерге тиішті үл деген фикірін айтты. Ұзақ сөз күрештіргеннен соң Динарға шәнішкілі сұрау беруші қыз оңа неше яш болуын сұрады. Гүзел һәм қызықтырлық тәнне Динарының 41 яшта болуын ишеткеш, студияға келген йөзләрше кеше оқ итте. Мондай дан алғанға ғорурланырға керек деп санаушылар да табылды студияда. Андрей Малахов ісе Қазан шәһәр администрациясының кадрлар бөлігі жетекшісі Гүлнара Мусинаға Динарыны ішке орнаштырға ярдәм итергә тәкъдим ясады. Соңынан экспертлар Динарыға шундай бәйләнче кешеләр эшли торган ойышмадан котылуына шатланырға кирәк диде. Яңадан шақырсалар да қабатында қайта күрме деген кеңеш бирді. Хызмет орнында шибер ханымға шундай мөнәсәбәт күрсәткән җитәкчене Татарстан профсоюзы рәисе, Бердәм Русия фиркәсенең республика исемлегендә иң югары эшлеккә керүче Татьяна Водопьянованың исеме телгә алынмады тапшыруда. Бары тик җитәкче ханымның шушы гамәлен аноним рәвештә тәнкыйтьләделәр. Динара Сәләхова бу тапшыру эфирга чыкканнан соң Азатлык радиосына менә нәрсәләр әйтте.
Менә мин ул программага өметләнеп яшим. Менә кичә карадым, булай бик матур чыкты инде программа. Анда кеше күп матур сүзләр, дөрес сүзләр әйтте. Әле вакыт күп узмады бит инде. Көтеп торырга кирәк бераз. Өметне үзмим. Но реакция менә кичә дуслар шалтыраттылар инде, туганнар карадык дип әйттеләр. Эш буенча серьез кешеләр әле шалтыратмадылар. Бәлки вакыт кирәктер әле аңа. Көтеп торам, инде өметләнәм. Минем уйлавымча, безнең республикада ул бит зур авыл кебек. Алда бөтен кеше бер-берсен белә инде. Монда бик әйбәт, акчалы штабырга бик кыен, бик авыр. Чөнки менә бар бит инде крылатое выражение сарафанное радио. Хәзер мин болай да журналист буларак инде мине күп кеше беләдер. Ә хәзер инде бөтен Россияга күренгәч, Россияда да беләләр, кичә дусларым Америкада яши торган, анда да белделәр инде караганнар, Азербайджанда яши торган, алар да карадылар. Шул эш тине кайбер өчен кешене увольнять итәләр, шундый сорау бирделәр миңа, күлделәр, беләсезме? Менә шундый реакция, резонанс. Менә көтеп торам, бәлки миңа эштә тәкъдим итәрләр дип, бәлки миңа кул җирәк дип тәкъдим итәрләр дип, менә шулай көтеп торам. Бәлки миңа кемдер гашик булыр дип өметләнәм. Ансы да булырга мөмкин.
Әгәр дә менә читтәбә кеше кырсалар Татарстанда булмаса, башка җиргә дә эш тәкъдим итсәләр ничек барыр
иде? Барам. Зарплата сәйрәт булса барам. Мәскәүгә чакырсалар барам. Чөнки мин үземне әйбәт специалист саныйм дип уйлыйм.
Динара Сәләхова 41 яшендә дә яшь кызлар кебек шибер, булдыклы, кыю, әмма аңа лаеклы эш яки яклаучы ир кеше табылырмы, юкмы билгесез. әмнә Дәүләт Думасы депутатлары булган Светлана Хоркина Алина Кабаеваның реклама өчен төшкән рәсемнәре кулдан-кулга таралса да, аларга тел тидерүче, моның өчен эштән алучы булмады, ди Динара Сәләхова.
Азатлыкта Казан авазы.
Бүтін не татарлары қорап тұрған рухи мәркәзі деп саналған Қазан хәзір ни хәлді? Урамнары, йыртлары, түзікмі, шистамы, ремонт, яңарту үшілерін яқынары да башларға жиналар. Әміне халықны шүплемәске иретірге шақты уақыт керек болашақ әлі дежей тәкшілер. Қазанда шүпшкәрту қырылмасы ашылды. Әмә улғына башқаланы шиста пықты хәлді сақты алырмы? Шетелерді бұйын әлішті не ішлілер? Темыны Бекәтимеру дәвам итә.
Газеталар язганча, Казандагы һәр кешедән көн буена 1 килограмм лап шүп җыела. Пластик капчыклар, сигарет каплары, су шешәләре, тартмалар, ашамлык калдыклары һәм башкалар. Хакимиятләр Казанда әлегә шүпне төрләргә аерып салу өчен 3-4 төрле шүп саватларын куюны иртәрәк дип санады. Моны Татарстан президенты да таный. Дүшәмбе көнне Казан тирәсендә эшли башлаган. Шүп шкәртү корылмасында йөргәндә ул җирле мәгълүмат чараларына халыкны тәртипкә өйрәтергә кирәк башта дип белдерде. Казанда шүп савытлары барын бар. Һәр ишек алдында куелган. Шүп даими читкә чыгарыла. Әмма шүп савытлары тирәсендә дә, һәр ишек төбендә дә шүпләр иелеп тора. Тукталышларда, урамнарда, бөтен җирдә шүп калдыклары. Машинада барганда сыра шешәләрен тәрәзәдән генә теләсә кая тондыру, сигарет капларын урам уртасында ташлап калдыру, тәмәке төпчекләрен җиргә ташлау, теләсә кая төкерү һәм яшәгән өйнең ишек алларыннан туалет ясау белән казанлыларны шаккатырып булмый. Читтән килүчеләр гаҗәпләнә. Казандагы бер чарага Мариел башкаласы Ешкараладан килгән кунаклар Азатлык хәбәрчесенә бигрәк пишрак икән казаныгыз дип әйтеп киткән иде. Бу шартларда шүпне эшкәртүче технологияләрнең килүе авангард тормыштагы тәртиптән берничә адым алдарак бару булып күренә. Әлеге президент халыкны тәртипкә өйрәтергә кирәк дисә, икенче адым итеп ул шүпне төрләргә аера башлау булырга мөмкин ди. Әлеге шүпне корылмага китәткәч, махсус кешеләр аерып тора. Казаннан көненә меңләп тонна шүп чыгарыла дип хәбәр ителә. Яңа ачылган шүп эшкәртү корылмасында аның яртысы чамасы гына эшкәртелә. Италиядан китерелгән җиһазларда шушы шүп өемнәрен кәгаз, пластик, пияла һәм башка төркемнәргә бүләләр, икенче тапкыр кулланылырлык чималга әверелдерәләр. Казанда шүп эшкәртүче тагын бер шундый корылма ачылачак икән. Берничә атна төтеннәп яткан Самасырова авылындагы 40 хәтле шүплекне киләчәктә ябырга уйлыйлар. Казанда тагын 1-2 районда урамнарны да шампунь белән юа башлаганнар иде. Казан шәһәр идарәсе читилдән махсус машиналар сатып алган. Әлегә бу эш эксперимент сынау рәвешендә генә бара. Соңыннан бу Европадагы тәртипне бөтен Казан шәһәренә җәелдерергә уйлыйлар. Шулай итеп, заманча технология килә. Әлегә хакимиятләр халыкның мәдәнилеген арттырырга, тәртипкә күндерергә уйлый.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан спортсменнары Казаннан Брюссельгә йөгереп барачак. 9 майда старт алып, 4000 километрга якын араны алар 3 атнада узырга ниятли. 14 йөгерүче Казанның 2013 елгы университетны үткәрергә әзер шәһәр икәнен күрсәтәчәк. Аларны Брюссельдә ФИСУ штаб-квартирасы әгъзалары каршы алачак, диде 6 майда Татмедиа агентлыгында журналистларга Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Марат Бариев. Казан Брюссель марафоны турында тулы әйтеп хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйли.
Казан Брюссель халыкара марафонының җитдилеген һәм әлеге йөгерүнең төп әйдәманнары кемнәр икәнне Азатлык радиосына Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры булай аңлатты.
Менә шул яшь спортсмен студентлар шулардан килгән инициатива бу. Һәм әлбәттә без моны хуплап кабул итеп, и Рөстәм Нургалиевич та моны хуплады, Илсур Айсмәтшин дә хуплап, Вячеслав Васильевич Фетисов та ишеткәч бик сөенде, монда әйберне үткәрергә кирәк дип. Шуңа күрә монда каршы килүчеләр юк.
Марат Бариев безгә шулай ук 2013 елгы Универсиаданың Казанда булуын теләп, Кытайларның рәсми рәвештә әйтүләрен дә искә алды.
Турдан-туры бөтен дөньяга без Казан яклы дип әйтүләр Кытайлар. Аларның Худзинтау узган ел Казанга килгәндә, Россия килгәндә Путинга да әйтте аны, без Казан яклы дип, Россия яклы дип шундый сүз бирәләр, сүз әйтәләр. Ну, калганнары белән эшлибез инде, информация бирәбез, очрашабыз.
Кытайдан кала башка илләрдә дә Татарстан башкаласы универсиаданы үткәрергә лаек дигән яклау табыр дип ышана әлеге йөгерүне оештыручылар. Казан Брюссель марафоны 9 майда Ярминкә мәйданында сәгать 11-дә старт ала. 14 йөгерүче 4000 км-га якын араны 3 атнада үтәргә ниятли. Маршрут алдан тикшерелгән һәм Татарстан спортсменнарына ул таныш икән. Алар Россиянең 22 шәһәре һәм Белоруссия, Польша, Германия, Франция, Бельгия аша узып 29 майда Брюссельгә килеп җитәргә тиешләр.
Безнең бер чик узарга кирәк, чөнки бөтен Брестта Белоруссия белән чик узасы юк, визалар кирәк түгел. Польша, Германия, Бельгия, алар Шенген зонасына кирә бөтенсе дә, шуңа күрә анда теге зур проблемалар булырга тиеш түгел. Монда бу яктан белоруслар узатачак, теге яктан поляклар каршылашачак һәм бөтен юл буенча шулай итеп карап барачаклар. Визалар бүген ачылды. Менә Мәскәүдә хәбәр иттеләр. С визами тоже все в порядке.
Шитил масса күләм мәгълүматларына алдан хәбәр ителдеме?
Әйе, без инде ул илләргә информация җибәрдек. Хәтта мин менә узган атнана үзем дә барып кайттым Польшага сөйләшеп. Безнең Казаннан, Россиянең һәм инде Казаннан кандидат буларак универсиада үткәрү мәсьәләсендә Польшада да, Германияда да, Бельгияда да безнең дуслар бар.
Марафонда катнашучы 14 йөгерүче арасында 9-ы Казанның югары уку йортлары студентлары, күбесе Татар дәүләт педагогика университетының физик тәрбия факультетыннан. Командадагы гомуми халык саны 24 икән. 14-ы йөгерүчеләр булса, калганнары табиблар, юлда кирәкле кешеләр.
Безнең команда 2 врач, булачак һәм менә шул саклык офицеры, 2 автобус һәм каршылаучылар да алар гел полиция белән һәм бүтән оешмалар алар белән барачак.
Төрле шәһәрләр аша үткәндә Татарстан командасы Русия байрагы белән генә барашакмы, әллә икесе белән дәме дигән сорауга Бариев булай диде.
Әйе, анда байраклар да була, безнең анда рекламный материаллар да була, Казан турында, Татарстан турында, Россия турында, теге өләшергә. Безнең төп максат Казанны, Россия, Татарстанны, Россияны күрсәтү, аларның яшьләре менә шушындый булганы күрсәтү. Пропаганда ягыннан минемчә бу бик зур вакыйга һәм бик теге сыйфатлы.
Казан Брюссель марафонының бюджеты 4 миллион ярым дип исәпле оештыручылар.
Шул соңга спонсорлар да керешәк инде. МТСның чыгымнары да һәм әле без көтәбез тагын булырлар дип.
Йөгерүчеләр акча алмыйлар икән. Алар чын күңелдән шәһәр өчен, ил өчен йөгерәчәкләр.
Все бегут именно поддержать Казань и внести свой вклад в победу Казани при подведении итогов голосования.
Журналистлар белән очрашуда марафонда катнашачак кызларны да алып килгәннәр иде. Без 4000 км-га якын араны үтә алачакбыз дип ышандырды Казан Төзелеш академиясының 3-нче курс студенты, спорт остасы Алевтина Сидорова.
За нашими плечами большие километры – это каждодневные тренировки, упорство. Я считаю, все из спортсменов, которые с нами поедут, это 9 студентов, все смогут пробежать. В их силах я как за себя, так и за них уверена.
Без Бариевтан Казанның универсиаданы үзендә үткәрәчәгенә өмет зурмы? Процентларда әйтә аласызмы дигәч?
Алай әйтү авыр. Менә 31-не белербез ничә процент дигән. Күп калмады инде.
Дип җавап бирде Татарстанның яшьләр эшләре һәм спорт министры.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
6 май Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Татарстан Дәүләт Шурасы Русия Дәүләт Думасына мәгариф системасына региональ компонентны яңадан кайтаруны тәкъдим итү турында карар чыгарган иде. Бу мәсьәлә хәзер Башкортстан Дәүләт җыены корылтайда да күтәрелә. Башкортстан парламенты Думага интернетта экстремизмга каршы көрәш чаралары турында да тәкъдим белән чыкмакчы. Милләтара каршылык тудыручы дип бәяләнгән милли проблемаларны күтәрүче сәхифәләр экстремистлар рәтенә кертелерме, әле билгесез. Уфадан Рәмзит Абуляев хәбәр итә.
Республиканың контроль исәп палатаһы рәисе алмашынуы ихтимал. Һәр хәлдә дәүләт йыйылышы Ҡоролтай президиумы бүген Кургузов Валерий Ивановичты Башҡортостандың контроль исәп палатаһы рәисе итеп тәғәйенләү тураһындағы мәсьәләне ҡараны. Президиум Рәсәй Федерацияһының мәғариф тураһындағы айырым хоҡуҡи документтарына үҙгәрештәр индереүҙе ҡаты тәнҡитләне. Комитет рәйесе Рауил Бикбаев әйтүенсә, федераль кимәлдә күптән түгел ҡабул ителгән ҡанундар милли субъекттарҙың мөмкинлектәрен сикләй.
Комитеттың ултырышы булды һәм унда мәғариф системаһындағы үҙгәрештәр хаҡында бик етди һөйләшеү булды. Һәр ауыл, һәр ҡала ғына түгел, һәр дәүләт мәктәптән уҡытыуҙан башлана. Һәм уның ни тиклем мөһим икәнен бында аңлатып тору кәрәкмәй. Был бөтәбезгә лә билдәле. Һәм һуңғы вакытта Рәсәй Дәүләт Думаһы тарафынан электән килгән уҡыту системаһына етди генә үҙгәрештәр индерелде. Элекке система буйынса уҡыту системаһы 3 компоненттан тора ине. Федераль компонент, региональ яки милли компонент һәм уҡыту учреждениеһының компоненты. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы Хәзер бына һуңғы ике компоненттың кәрәклеге нишләптер Дума тарафынан иҫәпкә алынмай, һәм бөтәһе лә тик федераль компонентка ҡайтарып ҡалдырмаҡсылар. Бының һөҙөмтәһендә республикаларҙа, милли субъекттарҙа туған телде уҡытыу, туған әҙәбиәтте уҡытыу, шулай уҡ республиканың тарихын, мәҙәниәтен өйрәнеү мөмкинлектәре, туған яҡты өйрәнеү мөмкинлектәре бик ныҡ сикләнәсәк. Һәм буларды без әлбиттә тыныс кына кабул итә алмайбыз. Менә шу үзгәрештәрне без кире кагып комитетта үзебезнең карарыбызны кабул иттек. Һәм бүген ул президиум игътибарына чыгарылды. Мин уйлайым, бездә генә түгел, башка республикаларда да бул закондарга әйләнеп кайтырдар. Һәм мәктәп системасында, укыту системасында бундай баш-баштаклыкка юл куйылмас дип уйлайм.
Башкортстан депутаттары интернет селтәрендә экстремистик мәгълүмат таратучыларга карата етди саралар күрергә ниятләй. Дәүләт йыйылышы Ҡоролтай милләт ара каршылыктар барлыкка килтереү юнәлешендә эшләүсе сәхифәләрнең эшмәкәрлеген сикләү тураһындагы тәкъдимен Дәүләт Думаһына индерергә ниятләй.
Экстремизмга каршы үзебезнең закон проектын индердек. Уйлап караһаң, буна хәзерге заманның техник казаныштары кешегә бик күп яхшылыктар килтерә, күпме файда бирә. Ләкин менә ошо мөмкинлекләрне техниканың, прогрестың казаныштарын мәкерле кешеләр бик насар ниятдә файдаланалар. Менә Уфа ГУП дигән сайтта хәзер безнең республикабызга яла ягусы шундай бик алама Құтқы таратусы, насарлыққа, бір-біріңе яманлыққа қаршы үндәусі материалдар көп көріне башланы. Біз шылай оқ, бұға тұрыс қына құрай алмайбыз. Хәм ұшыларға юл құйу тұрағында, біз шылай оқ, өзіміздің қарарымызды қабыл еттік. Бұл закон проекты бойынса, оларды яуапқа тарттырылу қаралған, хәм шылай оқ, бұл каналдарға инудің юлын беклеу қаралған. Бұларға әлбетте прогрестің ұшындай изгі мүмкінліктерін ең алама мақсатта пайдалануға, юл құйырға хескінелі ярамай, һәм бұна бұларды закон мінен тыймайынса, бұға ерішу мүмкін түгіл. Шуға күрі біз ұшы өзіміздің тәқдімімізді ендірдік.
Новосибирск юғары хәрби команда училищеһе курсанты, учалы егіті Радмир Сағитовтың ни сәбәпле үлеуін тикшеру 6 июльгә тиклем оҙайтылған. Училищела бының сәбәбен эш күләменең күплеге менән аңлаткандар. Радмир Сәғитов бынан бер ай самаһы элек венаһын ҡырҡып бик күп ҡанын юғалтҡайны. Курсант үлеүе буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған. 6 кеше ҡулға алынған. Уларға ғәйепләү белдерелгән. Радмирҙың ата-әсәһе улдарының үлемендә училищела белем алған осетиндарҙы ғәйепләй. Тыныс тормошта улдарын юғалтҡан ата-әсә ғәҙеллек, хөкөм һөрөр тип ышана. Ул арала бүген Өфлә Бөек Ватан һуғышы ветерандарының бер төркеменә еңел автомобильдәр тапшырылды. Балсара Россия һаулык һаклау министрлыгы менән АвтоВАЗ ширкәте арасында һуғыш инвалидтарын транспорт менән тәэмин итү турындагы махсус килешүгә ярашлы үткәрелә. Башкортстанда 108 ветеранга автомобиль документлары әзерләнгән. Уларның барыһы ла 2005 елның 1 гыйнварына тиклем сиратка батыусы һуғыш инвалидтары. Башка елдардан айырмалы быйыл тәүге тапкыр ВАЗ-2107 автомобильләре бирелә. Социаль заказды үтәгәндә йәмгыят вәкилләре ветерандарның шәхси теләкләрен дә иҫәпкә алган. 108 автомобиль арасында аяҡһыҙ ветеран өсөн ҡул менән идара итеүгә махсуслаштырылған ла бар. Баш кино видеопрокат йәмгыяте Еңү байрамы уңайынан дәүләт кинотеатрларында һәм ауыл клубтарында күрһәтеү өсөн 200-дән ашыу документаль һәм нәфис фильм тәҡдим итә. Бөйөк Ватан һуғышы тураһындағы материалдар 35 мм пленкаларда ла, ВХС һәм DVD кассеталарда ла һаҡлана. Республикала балыҡсылыҡ менән шөғөлләнеү ваҡытлы сатыйылды. Был балыҡтарҙың ауылдырыҡ сәскән осоро етеүенә бәйле. Әлегә тик Павловка һәм һаҡлағысында ғына күпләп балыҡ тоторға мөмкин. Уныһы ла 10 майға тиклем генә. Был осорҙа балыҡсылыҡ менән кәсеп иткән барлыҡ хужалыҡтар ҙа үҙ эшен туҡтатып торорға мәжбүр. Моторлы һәм транспортын ҡулланыу шулайыҡ рөхсәт ителмәй. Ә бына ярҙан балыҡ ҡармаҡларға мөмкин. Браконьерҙарға ҡаршы көрәшкә быйыл милиция хеҙмәткәрҙәре ОМОНда йәлеп ителгән. Оператив төркөмдәр Ағиҙел, Ҡариҙел, Дим, Сим, Иньер буйҙарында Павловка, Ҡарман, Йомағужа, Нөгөш, Түбәнге, Кама һыуаҡлағыстарына алып барған юлдарҙа дежур итәти балыҡсылыҡ буйынса Урта Волга дәүләт комитетының Башҡортостан буйынса бүлеге белгесе Рәлим Хажиев.
Менә 40 көндөк сиклеү май байрамларында инспекторлар 30-ға яҡын кеше тоттылар. Браконьерлар ау һалып тотҡандар балыҡ. Күбеһе эләккән Ағиҙел һыуында инде күлдәрҙе. 2 мәртәбә эләккән браконьерларға зур штраф бирелә инде 2000 сразы. Беренсе мәртәбә эләккәндә 1000 бирелер. Аларның ауларын алабыз да су таша үткәндәрҙе юҡ итәләр. Былай һыу буйында балыҡ тотарға була бер ҡармаҡ менән инде ярҙам ғына. Кәмәдә ярамай.
Эске эшләр министрлыгынан алынган мәгълүматтар буенча узган елда республикала канундан тыш балык менән кәсеп итүчеләргә каршы 345 җинаять эше кузгатылган. Рейдтар әле башлана гына, әмма әле үк 10 кешегә җинаять эше ачылган, 150 протокол төзелгән. Хаудагы биоресурсларда законһыз куллануучыларга 100 меңдән 500 мең сумга тиклем штраф алу каралган, яки хукук бозучы 2 елга тиклем иркеннән мәхрүм ителә. Республикала балыксылык менән шөгыльләнү якынча 40 көнгә сикләнгән. Рамзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфе.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Оренбур өлкәсендә быйыл дәүләт мәгариф проекты нигезендә миллион сумлык грант алучы мәктәпләр арасында берничә татар мәктәбе дә бар. Ә Сокмар районының Татар Ҡарғалы авылы урта мәктәбе бу бүләккә инде икенче ел рәттән лайык дип табылган. Һәм грантны икенче ел рәттән алучылар арасында бу мәктәп өлкә күләмендә бердән-бер авыл мәктәбе. Мәгариф грантларын алган татар мәктәпләре турында тулырак итеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
2008 елда милли проектның мәгарифчекләрендә 1 миллион грант өчен мәктәпләр арасындагы конкурсның нәтиҗәләре билгеле булды. 1 миллионлык грант алуда өлкәнең 87 урта белем бирүче уку йорты дәгъва итте. Алар арасында мәктәпләр, лицейлар һәм гимназиялар. Шуларның 57-сенә 1 миллион сумлык грант биреләчәк. Рейтинг буенча беренче урында баручы Богрыслан шәһәренең беренче гимназиясе 75 балл җыйган булса, соңгы 57-нчесе 57 балл җыйган. Ә инде 2 ел рәттән җиңеп, икенче тапкыр миллион грантына ия дип 7 уку йорты танылды. Олар арасында Сокма районының Татар Ҡарғалы урта мәктәбеннән башка калганнары шәһәр лицейлары һәм гимназиялары. әйінде жүмішілер есімлігінде тотар тілін үйренуші мәктәплерге келгенде ұзған елні бір қорғалы мәктәбігіне ие болған еді, әлігі елні олар үшеу. Рейтинг бойынша 67 бал білен 13-ші орында Матвеевка районының іскі қытлым бәт мәктәбі, олардан сын 19-ші орында 65 бал білен Соқма районының қорғалы ұрта мәктәбі, һәм 22-ші орында қорғалылардан сын бір ғына бал кем болып, Оренбурның тотар тілін терентін үйренуші 38-ші мәктәп тұра. Узған жылына қорғалы ұрта мәктәбі миллионны мультимедиялы аудиторияны тізуге тұтқан болса, бұй олы миллион балаларының сәлеметлігін нығыттуға тұтылашақ екен. Йоңа спортзал тізу күзді тұтыла деді қорғалы ұрта мәктәбі директоры Тавхиде Фәрит қызы Низаметдинова.
Бұ енді бик ансат болғандыр деп ойламаймын, біздің өзімізге де коллектив ішінде, шынки нығы етіп тексерділер, екінші тапқыр бере тұран кішілеріні. Біз облыс бойынша 7 мәктәп берілген еді, ғади мәктәпләр түгіл. Олар лицейлар, гимназиялар, ең көркем, ең оңышлы оқу йұртлары Оренбурның. Шулар арасында біздің қорғал мәктәбі де шықты. Оңышлы етіп көрсете алдық өзіміздің мәктәпні, 19-ші орынны алып, тұрабыз енді 87 мәктәп арасынан рейтинг бойынша бүтіні Сібірге 57 мәктәпке беріле тұрған грант бұл. Программа развитиінің неше кетіп үшілігені бізіне, бұлтырғысы неше кетіп үшілігені бізіне, нәрсәкеге миллионны тұтқаны бізіне, келесі миллион нәрсәкеге керек екенін публичный презентация деп аталды, шуны өткәріге тұры келді. Ауыл ерінде мұндай күшілі мәктәп болуы оларына аптыратты деп өлеймінді мен. Бұл жолы сәнлік сақлай тұрған проблемаларына көтердік.
Йоңа ұңышыларға тоғын бір йоңалық істәлді. 2008-ші елда ең яқшы оқытушы конкурсы нәтижелері бойынша 100,000 сумлық грантны 2 оқытушы біз яулады, деді қорғалы мәктәбі директоры Тавхиде Низаметдинова.
История оқытушысы Альбина Маликовна Файзулина, рисование оқытушысы Алия Ахметовна Сайфуддинова ие болдылар шушы зор грантқа. Бұл біздің үшін зор қуаныш, шынки біз бірге ішлейбіз. Олар өзлері бек көңілленіп мәктәпке ішлейлер, балалар хақына ішлейлер. Шушы грантына алған оқытушылар үшін біз бек қуанабыз. Һәр бір кісінің өзінің ғана оңышлығы түгел деп табам мен аны. Ол оңышлық біздің бүтін мәктәбімізнікі, керек болса бүтін ауылымыздікі деп та ойлаймын.
Мәктәп директоры Тавхиде Низаметдинованың әйтуіне қарағанда, 3 жыл ішінде 100,000-лік грантқа 4 оқытушы ие болған. Узған елларда ол тотар тілі һәм биология оқытушылары болса, әлігі еліні тарих һәм рәсім дәрісләрі оқытушылары болған. Альбина Малик қызы Файзулина Қазан университетінің тотар һәм күншығыш тілдерінің факультетін тәмамлаған. 11 ел қорғалы мәктәбінде эшли. Башта тотар тілі һәм әдәбиәте дәресләрен укытса, соңгы 2 ел ішінде тарих укыта. Илка күләмендә күп кенә ошык дәресләр күрсәтте. Альбина Файзулина Қорғалы ауылы телевидениесендә мәктәп яңалыкларының проект авторы да.
Шул биргән кешеләрнең 192 кеше грант ала алайны, җиңүче булып чыга. Мин рейтинг буенча 20-нче микән, Али Ахметовна да шул 192-гә керде. Районнан тагын 5 кеше без. Шуларның өчәү татар. Менә карап торам, русский медвежон конкурсларында татар фамилияләре, математикадан да татар фамилияләре. Күрәсең, без үз илебездә, үзебезнең милләтебезне дә югалтмыйбыз. Татар булып калабыз, саклыйбыз, телебезне саклыйбыз, ничек кыен булмаса да, үзебезнең мәдәниятебезне сакларга тырышабыз. Шул ук менә телевидениене әйтегезме, театрманда китапларыбызны ничек укыйбыз, ничек дәреслекләрне заказ белән алып булса да укып тырышабыз. Башка халык белән аралашта яшәп, заманча булган бөтен әйбердән дә артта калмыйча йөрибез. Компьютер дисезме, интернетме, сөйләшүме, фәнме, конкурсларда катнашуымы. Шуның өчен мин үз милләтем белән бик горурланам.
Альбина Файзулина кебек рәсем оқытушысы Алия Ахмат кызы Сайфетдинова да үзенең дәресләрен яңа заман технологияләре ярдәмендә үткәрә. Алия Сайфетдинованың 2 улы белән Ташкенттан күчеп кайтып, Қорғалы мәктәбендә эшли башлаганына да берничә ел гына.
Хәзер современный технологиялар белән дәресләр үткәрәләр, чөнки дөнья алга бара. Без компьютерный кабинетта күп дәресне үткәргәч, балалар кызгалар ул шул дәрескә. Хәзер әтәниләр дә бик ярдәм бирәләр дәрес үткәрүенә, альбомлар, кисточкалар, краскалар әйбәтләрен алалар, шуңа балаларның эшләре бик матур,
Шулай итеп, 2008 елда Сокмар районының Тотар Коргалы урта мәктәбе өлкә күләмендә икенче тапкыр 1 миллион сумлык грантка ия булучы бердәнбер авыл мәктәбе булып кала бирә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлыкта сезне пәрәвез тапшыруын тыңларга чакырабыз. Татар интернеты яңалыклары, заманча технологияләр һәм иң мөһиме, аларга татарлар керткән өлеш турында Казаннан Омил Нур әзерләгән тапшыруда ишетерсез.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында Без төп сүзне радионың интернеттагы версиясына юнәлтербез. Соңгы арада алган хатлар арасында да интернет кулланучыларының күпчелек. Әйтик, Сургут ягындагы күпләргә таныш тыңлаучыбыз Рауил Софи шатланып сана калуын һәм интернет аша безне карый башлавын әйткән иде инде. Шулай узган атнада сайтка атака да булып алды. Кулланучыларны бу да борчыган. Рәхмәт безнең белән даими бергә калуыгыз өчен. Арагызда билимле, иманлы, кызыксынучан кишләр булуы да сөендерәм. Әйтик, Арчадан Рафил Сәләхетдинов шундыйлардан. Ул яраткан радиосы дөресрәге сайт өчен ярдәмче корал ясап куйган. Тол бар дип атала. Ул нәрсәне яңалыкны ныграк аңлар өчен без бөтенләй аңламаучы кеше исеменнән аңа сораулар бирәбез. Көтеп калыгыз. Әлегә исә без эфирда булмаган 14 көндә булган кайбер веб яки технологик яңалыкларны татнеттагы танышыбыз булмас.ру сайты хуҗасы Рузил Мөхетдинов белән бергә санап чыгарбыз. Рузил әфәнде, сезнең өчен төп топ хәбәрләр ни булды?
Мин мотор кызларны яратам. Шуның берсе сайт ачты. Ул мотор уңышлы шаярту әйтсәк, күзе комсомолка, үзе спортсменка Алина Кабаева. Татарстанша дума озган кыз бала. Соң арада аның дөресе президентына хатынлыкка да биреп куя яздылар. Әле тәсир иткән Алина Кабаева сайт ачты. Адресы kabaeva.alina.ru. Президент Путин бу Алина Кабаевага үйләнергә җыена дип язып чыккан Московский корреспондент газетасының киләчәге кыл өстендә иде. Сирәк-мирәк алган бәйсез чыганаклар да Кремльгә якын торган финанс төркемнәр тарафыннан сатып алынып бара кебек. Интернет бердән бер бәйсез мәгълүмат чыганагына әйләнеп бара. Ләкин хәзер анда да рәсмиләр чикләүләр кертү турында уйлана, дилгән Freedom House атлы тикшеренең хезмәте хисабында. Бу турда Азалык радиосы хәбәр итә. Димәк, интернетта да чират җитә ала. Шатлык хәбәр, Таттелеком Татарстан районындагы монополист провайдер интернетка тоташкан өчен бәяләрне 2 тапкыр якынайтып киметкән. Чыганаклар шулай дип язды. Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм ТРТ министры Фәрит Фазылҗанов интернет өчен түләү Татарстанда бик кыйммәт дигәне. Кулланучылар саны нәкъ шул сәбәпле тиз генә арта алмый. Инде һәр хөкүмәт үз провайдер аша бәяне киметергә тели. Аңа карап башкалары да кимете башлар дип көтәм.
Рузил, ә үз проектларың арасында нинди яңалыклар бар?
Булмасыр сайтында иң зур яңалыкларның берсе чат ачылу яңалыгы булды. Кешеләр хәзер интернетта башка танышу сайтларында кебек үк монда да аралашып утыралар, алар рәхәтләнеп сөйләшеп утыралар чатта. Бер-берсенә саф татар телендә бу бердән-бер чат, бөтен дөньяда бердән-бер чат татарча сөйләшә торган. Гомумән сөйләшә торган чатлар байтак үзе, ләкин берәү дә кермәй иде моңарчы татар чатларына. Бу иң зур яңалыкларның берсе, иң зур плюс дип саныйм. Әлегә чат башка сайтлар кебек трафикны ашамый, трафикны урламый. Шулай ук чатка кәрәзле телефоннан да керү мөмкинлеге бар.
Рәхмәт, Рузил. Хәзер исә төп яки топ хәбәрләр түгел, ә төп тема тул бар. Аны ничек итеп тишләп карап була? Тыңлаучыга инде таныш булган интернет почтабызга даими киңәшләрен һәм фикерләрен язып торучы Рафил Сәләхетдин студияда. Ул тагын бер сөенче китерде. 50-нче еллардан биле даими эфирга чыгып килүче радионың интернет версиясе аны тыңлаучыларында һәм дусларында даими кызыксыну уятып тора. Бу нисбәттән арчада яшәүче Рафил Сәләхетдинов Азатлык радиосына Тул бар исемле махсус бер көйләгеч ясап куйды. Рафил, бу Тул бар нәрсә ул?
Тул бар ул махсус инструмент, интернетта ул күптән инде бар, башка сайтларда, мәсәлән, Яндекс, Google шикелле эзләгечләр аларны үзләренең сайтларына урнаштыралар һәм үзләренең исеме белән алтылар, аны һәр бер теләгән кеше интернеттан үзенә агызып ала ала, ягъни скачать итә ала һәм ул аларга төрле файдалы мөмкинлекләр ача.
Ул бар гадәттә радио сайтларына гына эшләнеләм, яисә башка чыганакларга, башка файлларга да теркәләме, бәйле буламы?
Ул барны һәр бер теләгән сайт үзенә ясап куя ала, анда шул сайтка сылтама урнаштырыла. Әлеге ул бар интернет эксплорерның өстәге өлешендә урнашы кулланучыга бик җайлыгына кирәкле мөмкинлекләргә ирешергә юл ача.
Син менә Азатлык радиосы өчен тулбар ясап куйдың. Аңарчы берәр тапкыр тулбар ясаганың бар идеме? Һәм ни өчен Азатлык радиосына тулбар ясау дигән ниятең парлыкка килде?
Азатлык радиосы сайтын даими рәвештә күзәтеп барам. Көн саен бер үк сылтама буенча, бер үк теге избранный буенча кереп йөреп, һаман саен бер үк эшләрне эшләп йөрисе килмәгәнгә күрә, әлеге инструментны ясарга булдым. Моңарчы тулбар ясаган юк иде, махсус Азатлык радиосы өчен генә һәм гомумән алганда үзем өчен генә дип ясаганым әлеге әсбапны. Аннан соң да рәвештә Азатлык сайтында чыккан яңа тапшырулар, яңа статьялар һәм яңа мәгълүматларны тиз арада укып бару өчен бик уңайлы булды миңа һәм аны сезгә дә тәкъдим иттем.
Ягъни тулбарны куллану синең үзеңә дә бик уңайлы булып чыкты. Син ясаган тулбарның төп өстенлеге нәрсәдә?
Төп өстенлеге шунда, Азатлык радиосы сайтына кирип тапарам ише, бар тик Интернет Эксплорерда любой сайтта утырган килеш Азатлык сайтында нинди хәлләр булып ятканын белеп була. Һәм соңгы тапшыруны шунда укытыңга була, һәм соңгы хәбәрне, соңгы статьяны исемен шуннан укып була. Ә инде алга таба кызык булса, Азатлык радиосы сайтына кирип тулысынча укып карыйсың.
Рафил әфәнде, соңгы арада безнең интернет сайтыбызның сәхифәсенең кулланучыларының саны арта килә, алар арасында хәтта өлкән кешеләр дә керә башлаулар безгә компьютер алып махсус. Менә шулай интернетне, компьютерны яхшы белмәгән кешеләр ничек итеп сезнең тулбарны үзенә урнаштыра ала, ничек итеп куллана ала?
Аны куллануы бик үк катлаулы түгел. Моның өчен махсус кичкенә күләмле программаны агызып алып, үзеңнең компьютерыңа урнаштырырга кирәк. Әлеге программага тулбарга сылтама сезнең статьяда да урын алыр дип уйлыйм.
Сылтама ссылканы искә алу әйбәт булды. Рафил ясаган тулбар адресы azatlik.toolbar.fm. Кабатлыйм. azatlik.toolbar.fm. Шуңа кереп, карап, күчереп, эшләтеп бәя бирә аласыз.
Сайтта махсус сылтама урнаштырылган һәм аның тышкы кыяфәте дә шунда ук билгеле күренеп тора. Шуны урнаштырырга кирәк һәм ул автоматик рәвештә Интернет Эксплорерның өстәге өлешендә үзе пайда булачак һәм инде тулысынча киләмнән килеш. Ул бар өстендә эшләү әле дә дәвам итә һәм ул бик үк камил дә түгел. Бу бары тик кызык өчен бер хобби буларак кына барлыкка килде һәм әгәр дә ярдәм итәргә теләсәгез, бу мәсьәләдә сездән файдалы киңәшләр дә көтеп калабыз. Үзен хөрмәт иткән һәрбер сайтта зур фирмаларда инде тулбар ясау мөмкинлеге бар. Мәсәлән, Яндекс сайтында, Google сайтында, Рамблерда да бар дип белән, махсус һәрбер кеше үзе өчен ясап куярга мөмкин, аның өчен махсус инструментлар да бар интернетта эзләгән кешегә.
Менә иң популяр, иң рейтинглы, миллионнарча, дистә, йөз миллионнарча кешеләр керә торган сайтларны әйтеп узабыз. Ягъни, шуларда тулбар бар. Ә көнгә 100 кеше керә торган сайтларында шулык мәгънә бармы аның өчен?
Мәсәлән, идея нәрсәдән барлыкка килде? Бер сайтка кергәнем, инде хәтерләмим, нинди юллама белән ислам сайты иде ул. Заман онлайн дип атала иде, буга ялышмасам. Шуннан мин иң беренче тулбарны үземә алган идем, аларның сайтының тулбары иде ул. Анда төрле хадисләр, төрле файдалы сылтамалар бар иде, юлламалар бар иде. Менә шул ошады да, шул идея шуннан барлыкка килде дә инде ул.
Бер сайтның тулбары башка сайтның тулбарыннан аерыламы гадәттә? Мәсәлән, Рамблерның тулбары, Азатлык радиосының тулбары, Google-ның тулбары бер-берсеннән ничек аерышалар? Һәм Google-га тулбар бергенәме яисә меңнәрчә һәр кешене үзенчә ясап куя аламы?
Зур компаниялар өчен тулбарларны махсус кешеләр ясыйлардыр дип беләм мин. Тулбарлар нәрсә белән бер-берсеннән аерылып тора дигән сорауга килгәндә, тулбарда языла аның исеме, безнең очрак ул Азатлык исемен йөртә. Анда шулай ук әлеге сайттан RSS, ягъни хәбәрләр ташыгыч, шулай ук йөгерә торган юл, бегущая строка урнашкан. Анда Азатлык радиосы сайтының соңгы хәбәрләре йөгерә һәм шулай ук Азатлык радиосын шунда ук тыңлау мөмкинлеге дә бар. Яки яздырылган соңгы тапшыруны, яки булмаса, әгәр дә Азатлык радиосы эфирдә икән, эфирдә барган тапшыруны мөмкинлеге дә бар. Һәм шулай ук бердә шәхси үзеңнең почта ящигендә яңа хатлар бармы юкмы икәнен тикшерип тора торган файдалы опция да бар.
Профиль Азатлык радиосына сиңа тулбар киләге өчен ясау авыр булмадымы?
Син аны ничек шулай тиз арада аңлап, ясап куялдың?
Ясавы алай айыруша читендә түгел. Мәктәп курсы кысаларында инглиз телен белгән кешегә бик авыр түгел. Аның өчен махсус конструкторлар уйлап чыгарылган. Һәрбер кеше ясый ала торган иттереп, бер генә авырлык туды, әлеге тулбарны татарчага тәрҗемә итү. Әлеге авырлык һәрбер тәсфатны татарчага тәрҗемә иткәндә туадыр дип уйлыйм мин. Бу хакта мин Белем.ру порталы җитәкчесе Раил Гатаулин белән дә киңәшләшкән идем. Ул әйтте, андый авырлыклар бар һәм булачак, һәм алга таба тырышырга кирәк диде. Шундый татарча файдалы ресурслар ясауны алга таба дәвам итергә кирәк диде.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.